Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Scriptura, pornind de la o călătorie, o călătorie în timp. Oare ea poate declanșa ceea ce nu putem vedea? Nu știu. O călătorie radiofonică sigur o poate face. Aceasta ne-o propunem și noi, Angelica Paicu și pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Vrem să vă trezim curiozitatea și să vă ghidăm spre adevărurile pe care ni le-a lăsat Dumnezeu. În orice timp și mai ales în orice spațiu, pentru că toți vorbesc despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, chiar și lumile la care noi nu avem acum acces. Domnul este Creatorul. Sunt multe păreri care afirmă una sau alta. Noi, domnule pastor, ce urmărim în această călătorie radiofonică?
În primul rând, să ne îmbogățim cunoștințele și, în al doilea rând, să ne îmbogățim sufletește. Pentru că cu cât ne cunoaștem mai bine strămoșii credinței noastre, cu atât devenim mai puternici în credință, cu mai multă speranță, ne știm originile și, evident, ne putem cunoaște mai bine și viitorul.
Unde mergem astăzi? Vreau să ne fiți ghid și la propriu și la figurat.
Pentru că am început călătoria cu principalul bărbat al credinței, Abraham, și am ajuns cu el în Israel, urmărind principalele puncte ale călătoriei sale, vrem să mergem până la capătul drumului său. El nu s-a oprit doar acolo, ci a încheiat practic traseul antichității, ajungând până în Egipt. Deci a făcut drumul de la Ur, din Mesopotamia, până în Egipt și vrem să mergem cu el până la poalele piramidelor, să vedem ce s-a întâmplat cu Abraham în Egipt și de ce a mers în Egipt.
Tocmai asta vreau să vă întreb. Care au fost cauzele acestei migrații și a avut și riscuri această călătorie? Șederea în Egipt a adus lucruri bune sau au fost și lucruri care nu trebuiau să se întâmple?
În primul rând, călătoria a avut loc datorită condițiilor de climă. Canaanul și mai ales partea de sud, care este un semideșert, este supus mereu unor secete puternice, iar din cauza aceasta a fost nevoit să plece pentru existență, pentru ca să-și păstreze existența. De foarte multe ori, cei din zonă aleargă spre Egipt, unde este mult mai sigură viața, datorită Nilului, irigațiilor și a inundațiilor cu regularitate ale Nilului, recoltele sunt sigure. Așa că acolo întotdeauna găsești de mâncare. Iar Abraham, forțat de foamete, s-a dus în Egipt.
Să nu uităm că era un păstor care avea turme mari și trebuia să asigure hrana animalelor, dar și a tuturor celor care îl însoțeau.
Într-adevăr, el nu era un agricultor, era un seminomad, putem spune. Activitatea sa de bază era creșterea vitelor, iar în partea de sud, nemai existând verdeață, a fost nevoit să plece undeva pentru ca să își asigure existența. Iar un lucru foarte clar, egiptenii erau un popor destul de izolat. Ei nu aveau plăcerea să intre în contact cu alte popoare din jur. Nu se bucurau de vizita altora și nici ei nu erau interesați să meargă la alții. Și au creat o civilizație a lor și numai a lor, cu foarte puține influențe din afară. Avem multe documente prin care ei făceau o pază strașnică granițelor ca să nu vină foarte mulți în țară. De ce Abraham a ajuns în Egipt? Explicația ar fi una singură. Întotdeauna când un om vine cu bani și vine cu așa
un
ceva
investitor
serios, atunci îl accepți, pentru că nu vine să mănânce de la tine, ci vine să aducă ceva în țara ta. Aceasta este rațiunea pentru care Abraham a fost acceptat în țara Egiptului, pentru că era un om bogat și oriunde te duci, dacă ai bani, ești acceptat.
Am reținut faptul că egiptenii nu erau toleranți, prea toleranți cu valurile de emigranți care ar fi putut să vină. Totuși, Avram este primit. Este, cred că, nu numai banii, poate faima care îl însoțea pe Avram să fi contat?
Nu aș putea spune prea mult, pentru că, vedeți, faima o simțim astăzi noi. I-a dat-o istoria și i-a dat-o timpul. În vremea aceea, Abraham era un om obișnuit între mulțimile de oameni, era un om mai bogat decât majoritatea, era un om, hai să spunem, puțin cam ciudat.
Datorită credinței lui?
Care el a ieșit din circuitul obișnuit. El nu s-a dus în marile centre să facă politică, să facă comerț, să facă bani. El s-a retras pe vârful munților, cum spuneam, pe calea patriarhilor, unde nu erau nici orașe importante, nici negoți important. El și-a creat propriul său drum, care a rămas până astăzi în istorie, calea patriarhilor, și care a rămas marcat nu de cetăți, de fortificații sau altceva, ci de altare. Din acest motiv am spus că Abraham era un om puțin cam neînțeles de societatea timpului. Unii probabil îl socoteau că este un fanatic, pentru că se comporta diferit de ceilalți oameni. Era, în schimb, un om extraordinar de bun și de împăciuitor, fapt care i-a atras reputația de un om bun. N-a avut niciodată conflicte cu oamenii. Nu știu cât de mult știau egiptenii despre acest lucru, probabil că ceva știau.
Dar despre Dumnezeul lui Avram, ce știau?
În perioada aceea, Canaanul era sub suveranitate egipteană. Deci egiptenii controlau această țară, erau un teritoriu ocupat și aveau anumite centre unde egiptenii își aveau armată, își aveau temple, aveau elemente specifice culturilor. Probabil că, având toate aceste informații, știau despre acest om bogat, un om mai deosebit, și i-au acceptat intrarea în Egipt. Ei, despre Dumnezeul lor, normal că afli în timp, nu afli dintr-o dată. Și au aflat despre Dumnezeul lor dintr-o situație, aș spune eu, foarte neplăcută și pentru Abraham și pentru egipteni.
Despre ce este vorba?
Când a ajuns în Egipt, vestea aceasta a ajuns până la faraon, în primul rând pentru că era un grup de oameni total diferiți. Semiții aveau un alt port, ei purtau barbă, ei purtau alt tipuri de haine, aveau alte obiceiuri. Toate aceste elemente au constituit o noutate atât de mare pentru egipteni, încât vestea a mers până la faraon, iar unul din puternicii timpului a ținut ca grupul de semiți care a intrat în țara lor să fie pictat în interiorul mormântului său. Și din perioada aceasta avem un document arheologic de o foarte mare valoare, așa numitele pictura de la Beni Hasan, unde un grup de 37 de semiți sunt pictați pe zidurile interioare ale mormântului respectiv. Nu putem spune că acesta a fost Abraham, dar erau niște semiți, ceea ce probează faptul că semiții au ajuns până în Egipt. Ei, ar fi cea mai mare surpriză în timp să putem descoperi că era chiar grupul lui Abraham, dar nu putem spune treaba
aceasta. Nu putem afirma cu certitudine.
Sigur că da. Cert este că el a ajuns și la faraon. De ce a ajuns la faraon? În primul rând, pentru că avea o femeie foarte frumoasă. Și egiptenii care au știut să aprecieze frumosul și ei au creat o modă a frumuseții feminine în antichitate, egiptenii ne-a rămas, au luat-o pe Sara la haremul faraonului. Și din acest incident noi avem mai multe date despre egipteni și despre Abraham și avem certitudinea că egiptenii au cunoscut despre Dumnezeul lui Abraham.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
A fost un moment în care putem bifa o scădere în dreptul lui Avram datorită acestui incident de care tocmai vorbeați?
Da, putem bifa. Putem bifa o scădere. Toți comentatorii spun acest lucru. O scădere despre care Biblia nu ne vorbește prea mult. Și nu vine un deget acuzator care să apese greu pe Abraham. Abraham a folosit un mic șiretlic care era valabil în fond.
Acceptat el a spus de vreme.
A spus că este sora mea, lucru care era real. Era o soră vitregă, numai dinspre tată, nu și dinspre mamă.
Dar a fost o omisiune? Putea să spună că este și soția mea.
Ei, vedeți, noi socotim că ești deștept, că știi cum să spui lucrurile. Spui cât îți convine și nu spui ceea ce nu-ți convine. Așa a făcut Abraham. El a zis că este isteț ca să se salveze. Vedeți, era în discuție viața oamenilor. Dacă mai rămânea în Canaan, putea să moară de foame. Dacă a venit în Egipt, putea să moară datorită forței și răzbunării faraonului. Așa că el era între două săbii. Între două săbii. Și în acest moment, credința lui a scăzut pentru o clipă. Omul care s-a încrezut în Dumnezeu și care a rezolvat atât de multe lucruri prin credință și prin rugăciune, acum a zis, n-am ce să mai fac, și a acceptat varianta ca soția lui să-i fie luată. I-a fost luată și a spus, mai bine scap cu viață, ce să-i facem, asta e viața. Dar în harem erau niște reguli. Sara nu a intrat imediat în apartamentul faraonului, ci mai întâi în harem, o perioadă de
pregătire.
Și până când să îi vină rândul, în haremul faraonului se întâmplă ceva. Se întâmplă niște anomalii, niște probleme grave cu femeile, cu toate. Și atunci faraon își consultă înțelepții ce se întâmplă și răspunsul este... Pentru că tu ai luat femeia unui om drept, ești lovit de Dumnezeu. Și acum faraon face cunoștință cu un alt Dumnezeu, care nu-i Dumnezeul lui, care este mai puternic decât Dumnezeii lui, care i-a blocat, hai să spunem așa, toată viața normală a familiei și în fața căruia zeii lui nu pot face nimic.
Da.
Singura soluție este du-te și vorbește cu omul acesta, să se roage pentru tine, du-te și repară-ți greșeala și se va rezolva problema. Aici a fost ocazia când egiptenii au cunoscut despre Dumnezeul lui Abraham.
Extraordinar, extraordinar. Avram face o greșeală, dar Dumnezeu folosește această greșeală pentru a ieși în evidență, ceea ce trebuia subliniat.
Foarte interesant, sigur că da, fiindcă de data aceasta Abraham este cel cu capul plecat și trebuie să vorbească despre Dumnezeul său și cu siguranță că el a recunoscut, zice, am crezut că nu este temere de Dumnezeu, am crezut că nicio lege nu se mai respectă și din frică pentru viață și dintr-o lipsă de încredere în Dumnezeul meu am apelat la acest lucru care, în fond, nu este o minciună. Dar, și acum el vine și își prezintă Dumnezeul său, își prezintă tot drumul de unde a venit, cu siguranță că faraon era foarte curios, nu? N-a fost niciodată în Ur, n-a fost niciodată în Haran, erau teritorii din imperiul rival al său, pe care egiptenii râvneau să ajungă până acolo, dar n-au ajuns, și atunci l-a întrebat, și cum e acolo? Și l-a explicat. Și de ce ai plecat de acolo? Pentru că Dumnezeul meu mi-a spus să plec de acolo. Și de ce ți-a spus să pleci de acolo? Probabil ca să auzi și tu despre Dumnezeul meu. Și a fost o ocazie, cred eu, destul de lungă. în care Abraham i-a vorbit despre Dumnezeul său și a fost atât de convingător încât faraon l-a respectat extraordinar. I-a dat foarte multe daruri, i-a dat o cinste și a spus, acum pleacă de la mine, pentru că pe lângă respectul care l-a avut, avea și o teamă. Ce Dumnezeu puternic! Vedeți, oamenii sunt interesați să știe despre Dumnezeu și curiozitatea și poate chiar setea de cunoaștere îi îndeamnă să studieze, dar când descoperă și cerințele Dumnezeului, adică e un Dumnezeu moral, e un Dumnezeu drept, e un Dumnezeu al adevărului, atunci nu le mai convine. De data aceasta, du-te. Vom mai avea poate o ocazie și vom mai vorbi. Faraon a aflat de Dumnezeul lui Abraham, dar nu a fost dispus să accepte credința în Dumnezeul lui Abraham. Aceasta a fost experiența din Egipt a lui Abraham. O experiență cam tragică, cam neplăcută, din care se va întoarce mai bogat și fizic și spiritual. Bogat în sensul că, spiritual, că Dumnezeu i-a dat o lecție. Abrahame, tu trebuie să te încrezi în mine, în orice situație, pentru că eu am soluții.
Să nu-ți mai fie frică pentru viața ta.
Eu am soluții pentru problemele fără soluții ale omului. Eu am soluții.
Aș vrea să ne oprim puțin și asupra statutului femeii. Faptul că a renunțat așa de ușor la soția lui, de frică, poate să ne spună ceva despre poziția femeii în familie?
Este greu de explicat. Vedeți, cred că fiecare om ajunge în momente extrem de dificile în care își pune în discuție viața proprie și viața de familie. Avem o mulțime de exemple. Adam, conștient, perfect conștient, că păcatul Evei ar putea să-i despartă pentru totdeauna. Conștient că acest păcat aduce moartea și conștient că ea trebuie să moară și el trebuie să trăiască. Și și-a pus întrebarea, decât să trăiesc fără ea, mai bine mor și eu. Este o variantă pe care societatea noastră umană o prețuiește, o prețuiește enorm și spune, da, Dumnezeu, ăsta e bărbat, își dă viața pentru femeie. Avem și exemplul lui Abraham. Abraham are în față aceeași situație, dar diferită. El este în pericol să moară, nu 100%, dar cu un foarte mare pericol să moară și nevasta lui să trăiască. Și atunci își pune întrebarea, decât să mor ca un viteaz, scoțându-mi sabia și să-mi apăr nevasta, ce putea face Abraham în fața armatei egiptenilor, nu? Doar un gest mic de bravură și ar fi murit. Decât să mor ca un erou bravând pentru soția mea, mai bine trăiesc și eu și o s-o văd așa de la distanță, să-i fac cu mâna, să-i spun că sunt bine. A ales varianta aceasta. Vedeți, e foarte greu să-i judeci pe oameni așa de la distanță, tu ce ai face și cum ai face. E foarte greu, nu pot permite să îi judec. Cert este că în societatea lui Abraham, femeia nu era chiar o roabă. Femeia își avea drepturile ei și erau niște legi care s-au descoperit în tăblițele din Mesopotamia, în care femeia era foarte clar prezentată cu drepturile pe care ea le avea. Deci nu era o roabă pe care o vindeai și o cumpărai chiar cum vrei tu. Nu. Însă nu cred că asta este problema care se pune aici, ci este mai degrabă atitudinea pe care o ia fiecare om. Vedeți? Și Dumnezeu nu comentează în Biblie această atitudine. Asta este lucru care eu îl
prețuiți foarte
dacă
mult.
Dacă Dumnezeu nu-l comentează, nu vreau să-l fac pe Adam erou că a stat lângă nevastă și a mers în păcat și pe Abraham păcătos că a renunțat la nevastă ca să scape viața. nu vreau să...
La această concepție ați ajuns și pentru faptul că nu sunt mai multe date despre acest incident?
Sigur că da, dar nu avem, dacă Dumnezeu nu-l comentează.
Da, da.
Însă, interesant un lucru, Dumnezeu revine cu probleme de același gen, până când Abraham reușește să ia o atitudine puternică și revine cu problema fiului. Când fiul este mare, îl cere, dă-mi-l ca jertfă. Deci, observați că se pune problema acolo unde era lipsa lui Abraham, adică încrederea în Dumnezeu. Abraham nu a avut suficientă încredere în Dumnezeu care poate să păzească viața ta. Și acum îi cere viața fiului. Și Abraham a crescut în credință. Acum Abraham a dat examenul, al doilea sau al treilea examen.
Și a dat licența.
Și l-a câștigat. Deci dacă noi pierdem un examen, Dumnezeu revine o dată, de două, de trei ori, până când sau cădem definitiv,
sau ne punem la punct cu materia credinței, și luăm examenul.
Șaist.
Domnule pastor, înainte de a sfârși această ediție, cât timp a stat Avram în Egipt?
Nu putem ști, dar oricum se pare că a fost un timp destul de scurt. Aș putea spune ceva mai puțin de un an de zile. Deci nu a fost un timp lung. Un timp destul de scurt. Călătoria din zona Berșeba până în zona Deltei se făcea în două săptămâni, două, trei săptămâni maxim, deci nu era un drum lung, 250-300 de kilometri, se parcurgea destul de repede, nu aveai unde să stai, pentru că acolo este o zonă de deșert și trebuie să grăbești pasul, că te arde soarele și mor de sete. Așa că nu cred că a fost de mare durată și el s-a întors înapoi în zona de sud a Canaanului.
Dar despre această întoarcere vom vorbi în ediția viitoare a emisiunii Jurnal de Studiu. Dragi prieteni, fiți alături de noi și sâmbăta viitoare. Noi vă așteptăm aici la fel de doritor de a parcurge acest traseu împreună.